Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, to soboto bo svoje vrata odprl že 42. festival Radovljica, ki bo letos ponudil kar 11 izjemnih koncertov. V studiju gostim umetniškega vodjo festivala, gospoda Domna Marinčiča. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Festival Radovljica tradicionalno goji starejšo glasbo, pogosto celo izvajano na zgodovinskih inštrumentih. Prava poslastica tako za poznavalce, kot tudi za povsem laične poslušalce. Kaj prinašajo letošnji koncerti?
Letos je na sporedu več baročne glasbe, kakor ponavadi, a ne sicer smo imeli tako od srednjeveške ali pa še starejše glasbe do glasbe 20. stoletja. Letos je pa recimo začnemo v 16. stoletju, pa je potem veliko 17. 18. stoletja, ampak gremo potem tudi do začetka 20. stoletja v pariške salone z glasbo Forêta, Ravela in Renalda Hana. Sicer je en tak velik projekt je izvedba oratorija Alessandra Stradelle o mučeniški smrti svetega Janeza Krstnika. To je mogoče zelo zanimiv koncert.
Mogoče jih kar predstaviva, pravzaprav se lahko na kratko sprehodiva skozi vse koncerte, kajti vsak ima neko svojo zgodbo, ne?
Seveda, ja. Na otvoritvi v soboto bo nastopil mlad nizozemski ansambl Castello Consort, šestčlanski ansambl z glasbo, ki so jo sredi 17. stoletja izvajali na dvoru v Bruslju, tudi italijansko glasbo, ki so jo poznali v tistem koncu Evrope. Potem takoj drugi koncert v ponedeljek bo Stradelo oratori Sveti Janez Krstnik s 5 solisti in pa festivalskim baročnim orkestrom, ki zdaj že tretjič zapored nastopa na festivalu. Ustanovili smo ga ob 40. obletnici festivala pred 2 leti. In to je krasen oratorij, to velja nekako za najlepši ali pa najbolj zanimiv oratorij 17. stoletja. Potem tretji koncert bo recital na klavikordu, ki je tako posebno tih in občuten inštrument. Igral ga bo pa Menno van Delft, ki že mislim, da več kot 30 letja velja za vodilnega izvajalca na tem inštrumentu. Klavikord je nekakšen tak predhodnik klavirja, ki so ga posebno cenili tako nekak Bachovi učenci pa tudi sinovi, tako da bo njihova glasba na sporedu pa tudi Mozart. No, potem je čist drugačen koncert, je z indijsko klasično glasbo z Drupadom in sicer bo nastopil eden najvidnejših pevcev tega sloga. To je zelo zanimivo, ker je to izredno komplicirana glasba, ki nastaja tako v posebnem odnosu med učencem in učiteljem. To je zelo dolga tradicija. Se pravi, to je najstarejša v bistvu tradicija indijske klasične glasbe. Nekako sega več tisoč let, se pravi 3000 letja nazaj menda. To so 3 glasbeniki, ki potem naslednji dan odletijo nazaj v Indijo. Direktno. Potem bo ta večer pri Marcelu Proustu z besedili Marcela Prousta v interpretaciji Zvoneta Hribarja, sicer pa bo solist zelo znan angleški tenorist Nicholas Mulroy. Tukaj bojo samo spevi Forêta, Renalda Hana, tudi Schumana, glasba, ki jo je Proust verjetno poznal. Potem bo v nedeljo 18. avgusta bo ansambl iz Švice, ansambl Ad Fontes, ki ga vodi slovenska violinistka Mojca Gal z baročno glasbo iz Slovaške, pa tudi tradicionalno, se pravi, glasbo ljudskih godcev iz tistega časa, iz 18. stoletja, ki se je ohranila v nekaterih rokopisih na Slovaškem. To je spet 6-članski ansambl. No, potem je nekaj posebnega, je cikl Bachove glasbe, ki ga zdaj že, mislim, da od leta 2015 imamo na festivalu in na katerem je bilo možno slišati že kar velik Bachovih ciklov. Začeli smo ga z umetnostjo fuge, potem glasbena daritev, vse solistične sonate in partite za violino, Goldbergove variacije in tako naprej. No, letos bodo to priljubljene suite za violončelo brez spremljave. Izvajal jih bo pa zelo, zelo znan francoski violončelist Christophe Coin, nekako vodilni violončelist, ki se ukvarja z starejšo glasbo, se pravi z baročno glasbo. No, to bosta 2 večera, ki jih je mogoče slišati za enak denar kot sicer en koncert. 19. in 20. Ne, na vsakem so po 3 suite. Potem sta pa dva koncerta, ki sta posvečena baročni glasbi iz Kopra. Prvi nekako bodo na sporedu italijanski moteti, ki so se ohranili v rokopisih v arhivu v Kopru s kanadsko sopranistko Stephanie True in dvema violinama, basom continuum. Potem drugi bo pa nekako posebnost in sicer bo prvič v sodobnem času zazvenel frančiškanski koral iz samostanov v Kopru in Piranu v izvedbi štirih pevcev. No in ta koral se je izmenjeval za orgelsko improvizacijo takrat in tukaj imamo vodilnega improvizatorja, ki se ukvarja s temi zgodovinskimi slogi, to je Edoardo Bellotti iz Italije, ki je sicer profesor v Združenih državah Amerike. Potem je pa tak poseben zaključek, je pa recital Giovanni Baviere, ki je pevka in se sama spremlja na violi da gamba. Tudi to ima na festivalu nekakšno tradicijo.
Dogajalni prostor ostaja Radovljiška graščina, pa cerkev svetega Petra v Radovljici in pa cerkev Marijinega ozdanjenja Velesova. Ne?
Ja, ta cerkev v Velesovem je zelo pomembna zaradi orglarstva Močnik, ki so primerne posebnosti ter za Bachovo glasbo, a ne tokrat bo tam zazvenjal ta frančiškanski koral iz Kopra.
Mislim, da lahko miniva še brezplačen festivalski avtobus, ki bo vozil iz Ljubljane z Kongresnega trga ob 18.30 na koncerte tako v Radovljico kot v Velesovo. Ne?
Tako, ja, tudi obstaja avtobus iz Radovljice v Velesovo in pa ta avtobus iz Ljubljane ustavlja tudi v Kranju.
Gospod Marinčič, najlepše hvala vam za tole kratko predstavitev festivala Radovljica. Vidimo, da je zelo bogat, verjamem, da bo tudi letos pritegnil obilo obiskovalcev in želim vam veliko uspeha.
Lepa hvala, se že veselim.